Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, senang rasanya kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Senin 26 Februari 2018. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Suster Erlin RVM langsung dari Filipina. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat Fresh Juice dimana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Hari ini Senin 26 Februari 2018, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, kami bersyukur atas anugerah kehidupan baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam. Dan hari ini, sebagaimana kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh membuka diri kami untuk menerima sabda-Mu, dan mampukanlah kami menghayatinya dalam hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya. Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hal menghakimi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, coba kita membayangkan diri kita sedang menonton sebuah turnamen pacuan kuda. Ke arah kanan, kita dapat melihat ekor-ekor kuda yang sedang berlari, lalu menghilang. Dan kemudian setelah beberapa detik, kita bisa melihat dari arah kiri. Kepala-kepala kuda itu kembali muncul ke permukaan. Selama beberapa putaran, hal yang sama terjadi, seperti sebuah peredaran atau putaran musim. Ini adalah ilustrasi dari kalimat yang sering kita dengar, "What goes around comes around." Hal yang sama juga yang diajarkan Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Jika kita membagikan kebaikan, persahabatan, dan pengampunan. Kemudian kita memiliki janji Allah bahwa itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan juga. Namun jika yang kita bagikan kebencian, rasa sakit, dan cara-cara iblis, kita juga harus siap untuk mendapatkan kembali hal yang sama. Hakimilah orang lain, maka kamu akan dihakimi juga. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Menjadi seorang Katolik memang tidaklah mudah. Untuk bisa menjadi seorang anggota gereja Kristus yang sejati, kita perlu mengorbankan banyak hal dalam hidup. Kita perlu banyak berpantang dan berpuasa dari sikap-sikap yang bertentangan dengan ajaran Yesus, termasuk keinginan untuk membalas dendam dan menghakimi orang yang telah menyakiti kita. Sebab Tuhan kita ajarkan bukan kebencian, tetapi belas kasih dan pengampunan. Di Facebook baru-baru ini, saya melihat seseorang memposting artikel tentang ajakan Bapak Uskup Agung Semarang untuk mengampuni dan mendoakan Suliono, si penyerang pastor dan umat di gereja Santa Litbina Bedok, Yogyakarta. Di bawah artikel tersebut ada komen demikian. Udah mau dibunuh, masih juga mau mengampuni. Orang Katolik begitu dah. Ketika saya membaca ini, saya tersenyum, tetapi juga berbangga. Begitu luar biasanya ajaran kasih Yesus. Dan umatnya hingga saat ini tetap setia menjalaninya. Mungkin karena ini, orang semua pada geleng-geleng kepala. Orang yang mungkin bukan Katolik merasa ini sangat aneh. Tetapi itulah kita. Bukan cuma itu. Masih ingat si penembak yang bertobat setelah mencoba membunuh almarhum Bapak Paus kita, Santo Yohanes Paulus II, si Mehmet Ali Aka? Peristiwa ini tak akan pernah dilupakan oleh umat Katolik seluruh dunia. Bagaimana tidak? Tragedi penembakan terhadap orang nomor satu di gereja Katolik ini justru membawa Mehmet kepada sebuah jalan pertobatan yang penuh makna. Apa sebenarnya alasan Mehmet yang kemudian bertobat? Apakah karena ia mendapat keringanan dalam hukumannya di negara Italia? Ataukah ada alasan lain? Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda dan saya mungkin punya refleksi dan keyakinan yang sama, bahwa itu bukanlah alasan utama dia bertobat. Tetapi dia bertobat karena Tuhan berkarya sungguh luar biasa melalui diri hambanya yang sederhana dan suci, Bapa Paus Yohanes Paulus II. Bapa Paus tidak mengutuk Mehmet. Beliau malah meminta umat untuk mendoakan Mehmet. Karena menurutnya, Mehmet adalah satu dari sekian domba yang hilang. Dan bukan cuma itu, setelah kesehatan beliau pulih, beliau pergi mengunjungi Mehmet di penjara. Walaupun Bapa Paus waktu itu sudah mengampuni Mehmet, tetapi tentu saja hukuman terhadapnya tetap berjalan. Hukumannya diperpendek di Italia, tetapi kemudian dilanjutkan di Turki, negaranya sendiri. Dan berdasarkan berita yang saya baca di berbagai media, entah benar atau tidak, bahwa katanya di dalam penjara, Mehmet berpindah agama dari Islam ke Katolik. Dan pada bulan Desember 2014 yang lalu, Mehmet kembali mengunjungi Roma, meletakkan mawar putih pada pusara Sang Paus. Saudara-saudariku seiman yang dikasihi Kristus, bukankah kita terinspirasi oleh kesaksian hidup dari tokoh agama dalam kedua cerita di atas? Secara pribadi, ya, saya sangat merasa terinspirasi. Saya merasa benar-benar bangga menjadi seorang Katolik, karena justru melalui pengorbanan-pengorbanan seperti ini, kita bisa membantu orang lain bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan ini bukan sebuah tugas yang mudah. Ini sebuah misi Kristus yang luar biasa. Dan hanya orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan yang sanggup menjalankan misi seperti ini. Dan justru inilah yang kita perlu perjuangkan sebagai orang Katolik. Kita perlu perjuangkan dan pertahankan terus identitas kekristenan kita yang sesungguhnya. Saya yakin sekali bahwa walaupun butuh waktu yang lama dan butuh pengorbanan yang besar, penghayatan akan ajaran Kristus seperti ini yang mampu menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Kita tahu pasti bahwa balas dendam adalah karya iblis. Misi dari iblis adalah menghancurkan manusia, menghancurkan persahabatan yang baik antara manusia, dan menciptakan permusuhan yang hanya membawa penyakit dan kematian dalam kehidupan kita. Satu dari sekian banyaknya kelebihan dari ajaran-ajaran Yesus yang juga merupakan tantangan besar bagi kita adalah Ia mengajarkan kita melalui perbuatan nyata, bukan cuma lewat kata-kata dari mulutnya. Begitu besar dan dalamnya kemurahan hati Tuhan terhadap kita yang selalu mengampuni dosa kita dan memberi kita kehidupan. Tidakkah kita juga seharusnya bermurah hati terhadap sesama kita? Sahabat-sahabat Precious, mari kita ingat pesan Papa Paus Franciscus buat kita semua. Untuk hidup dengan sukacita, kita harus melepaskan kemarahan, kemurkaan, kekerasan, dan balas dendam. Semoga masa Prapaskah ini benar-benar kita isi dengan perbuatan-perbuatan amal, dengan karya pengampunan serta karya doa. Mari kita perangi kebencian dengan cinta, pengampunan, dan belas kasih. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Februari 2018. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Suster Erlin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap bersuka cita dan salam Fresh Juice.